Bu kitapta geliniyen esasi neticelerine.
Огромное внимание уделялось тому, что он выходец из КГБ, и многие думали, что Путин...
КГБ-нің қатарына ки Путиннің бұ дәреже етмегіне көп өз верілі. Көп адамлар ол тәді орсетті КГБ-нің хәкіметі елі алмақ барыда ки гейзин планына дегішледір өйттілер. Йөрі ФСБ-нің ішлері анализденен соң яғдай бейледел дейін нәтиже келіні. Йөрі ФСБ тәді күйіз құдротың дейрегіні өрліп, өз гейлінлік өз шүпі методларыны, юрттәкі чекшімі өз танқидың әлі формаларыны басып ятырмақ барыдәкі тұтон ерілігіні күйішлендірді. Бұ методың ұлылмағы жемуете оңайсыз тәдір етті. Бізде ашық чекшіме, сиясы бәсілешік, я еркін пікір алып салышма йоқ.
Дискуссии, политической конкуренции, свободный обмен мнениями.
КГБ билен ФСБ арасындагы тапауттар не дереже?
Если мы говорим о численности, то очевидно, что КГБ Советского Союза было более...
Санлары өлшек эдинсек, онна Совет КГБ-си элбетте күйүшлүдү. Себеби Совет Союзу хазырки орсиеттен улуду. Йөне хазырки ягдай билен деңгээлинде ФСБ кээбир бабатларда КГБ-ден күйүшлү. Бу биздин деңгээлерибизде келен эсасий нетижелерибиздин бири. Бу барада КГБ билен меңирешлик көп дел. Себеби ол коммунисттик партиянын бир контролунунда. КГБ-нин хер бир бөлүмүндө партиянын адамдары бар. Onun işgalleri partiya aparatlarını narazi etmekten qati korkyardılar. KGB'nin içindeki partiya adamları hem bu yerdeki kemçilikleri partiyanın yukarı aparatlarına haber vermeldi. Yönenli beyledat yok.
Organov KGB v nadlejashchiy partiyniy instantsiya. Sichas tvo net.
ФСБ-нің ықтасады бәхбеттері барыда көп заттар айдылар. Хақиқи яғдай нәхилі.
Люди ФСБ коррумпированы ведомство, оно коррумпировано так же, как и многие.
ФСБ-де орсеттеки бейлеки институцияларын көп сиялы пары хор, хатта олардан хэм бетер. Олар хусуси куромалардан қаты күйшли. Себеби, хер бір бизнесын қаршысына женайет ішіні йолы қойып, оннан мадди қазанч үчүн пайдаланып билярлар. ФСБ-нің ишкерлери дүрлі компанияларда мүхим вазифелери белленияр.
Больше сотрудниками компании, чем сотрудниками ФСБ.
2012 yılda prezidentlik uğrundaki kampaniyada ФСБ-ден nämä zatlara karışıp bolor.
Во-первых, я хочу сказать, что для Дмитрия Медведева, а ФСБ...
Менин ilki bilen айтсақтадым ФСБ-нің президент Медведев үшін қаты мүхім рол ойнайандығы. Медведев Путиннің дәуіріне қауіпсіздік аппараттары тарапынан қазанылғандары арадан айырмақ ісләне. Ол қазанылған нәтижелер өз сияси дұрнықтықтан разы. Шол бір уақыттың өзінде де Медведев еке ФСБ деп тұрғаны. Ол шол бір мақсаттар үшін ішкі істер министрлігінен пайдаланыр. Мысалы үшін ядыңызда болса, оның экстремизмге қарсы көріш үшін көп ықтиярлық берені ішкі істер министрлігі болды. Ортетте экстремизм дегенне көптен үкіметтен наразы адамдар көзіңінде тұтылар. Сол себептен саяси кампанияда ФСБ Медведев я Путин тарапынан ұлынған эсаси құрал болар деп пікір едемоқ. Qalib ertə də ona erkətmək qiyin iş, ona inni nə cəmiyyət nə də Kreml kontrolluq edib bilər. Putin ya Medvedev'in hem ol yerdə işləyən adamların qolduğuna nə dərəcə bir bağlaq biləcəkdiyi belli dəl.
Просто насколько они могут опираться на тех людей, которые сейчас находятся там, насколько кто...